Interpretujeme si dřívější zážitky jako jednu velkou křivdu, nebo spíš vzpomínáme jen na to dobré? Umíme si užít přítomnost, nebo naopak ničím jiným nežijeme? Dokážeme si něco odříct dnes, abychom zítra měli víc, nebo dokonce budoucnosti obětujeme doslova všechno? To, jaký máme vztah k vlastní minulosti, přítomnosti a budoucnosti, nás hluboce ovlivňuje. Všiml si toho světoznámý psycholog Philip Zimbardo se svým studentem Johnem Boydem. Rozpracovali kolem tématu takzvanou teorii časové perspektivy. Co to je ona, časová perspektiva? Jak se projevuje v překotných dobách, jako je současné dění okolo pandemie? A čím nás zamyšlení nad tím, jak to máme my sami, může obohatit? To jsou témata dnešního studia Leonardo. Hosty jsou psychoterapeuti, kteří se Zimbardovou teorií pracují ve své terapeutické praxi. Je to Beata Holá, kterou tady vítám.
Dobrý den.
A Ondřej Ženka.
Dobrý den.
Debatou bude provázet Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Philipa Zimbarda má většina lidí spojeného s kontroverzním stanfordským experimentem, který ukázal, jak snadno se vysokoškolští studenti vžijí do role brutálních dozorců. Značnou část své kariéry pak americký psycholog italského původu zasvětil zkoumání hrdinství. Časová perspektiva, které se věnoval společně se zmíněným kolegou Johnem Boydem, ale příliš známá není, rozhodně tedy ne jak předchozí zmíněná témata. Můžete tedy tady tuto časovou perspektivu stručně představit?
Časová perspektiva je něco, co si můžeme představit jako myšlenkový mechanismus. Já s oblibou říkám, že je to neviditelný software v naší hlavě, který ovlivňuje a určuje, kde se v myšlenkách nacházíme, jestli víc visíme v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti a z jakého místa děláme naše všední i velká rozhodnutí. Takže si to můžete představit jako nějaký vnitřní magnet, který si možná vůbec neuvědomujete, ale když srovnáte svůj život a svoje rozhodování s tím, jak rozhodují druzí, tak bude jiné.
Já bych asi dodal, že pro mě je časová perspektiva způsob, jakým naše vědomí organizuje proud toho, co zažíváme do časových kategorií. Většinou je to minulost, přítomnost, budoucnost.
Já ráda říkám, že lidi se rodí na svět a mají na zádech tři neviditelné baťušky. Jeden z minulosti, jeden z přítomnosti, jeden z budoucnosti. Když jsme malí, tak máme naplněný jenom ten přítomný baťušek, protože tam žije maximum slasti a minimum strasti. U mamíči na prsu vyspinkat, být prostě vyčištěný, mít ty základní potřeby, pomuchlaný. A potom, jak člověk roste, tak se mu plní baťušky z minulosti a z budoucnosti, kam se sbírají vzpomínky, zážitky, hezký i špatný, a taky se nám tam profukuje ta cesta do budoucnosti, ať už ta pozitivní, na co se těšíme, co se od nás čeká, nebo ta negativní. Časová perspektiva jako teorie pracuje potom s tím, že minulost se rozpadá na pozitivní a negativní, podle toho, jaký náboj má to, kam se vracíme do minulosti. Přítomnost se dělí na požitkářskou, hedonistickou, která se vlastně vyznačuje tím naplňováním smyslových požitků, relaxací a dobíjením baterek, a fatalistickou, což je nějaká přítomnost zaměřená na to, že se mi věci dějí a já nejsem jejich strujcem, a budoucnost se taky dá rozdělit na pozitivní a negativní čistě podle znamínka, kam upírám ten fokus.
Mluvíme pořád o subjektivním psychologickém času, ne o objektivním. Je to způsob, jakým my si představujeme ten čas, neznamená to, že ten čas takhle reálně vypadá. Jsou kultury, které nemají slova pro budoucnost nebo minulost a vypadá, že se jim žije dost dobře. Takže tenhle konstrukt je platný převážně v západním světě.
Zaznělo tady, že ta perspektiva není uvědomovaná. Nicméně tím, kdo si ji uvědomil, logicky byl Philip Zimbardo. Jak se vlastně k tomu, že se začal zabývat tím individuálním vztahem k minulosti, přítomnosti a budoucnosti, tedy té vlastní, dostal?
Já si to pamatuju z přednášky, kterou měl někdy v roce 2008 na ambasádě ve Vídni, kde fascinovaně vyprávěl o tom, jak během své stanfordské výzkumné kariéry pracoval s různými cílovými skupinami, s rodiči, s matkami dětí, s manažery, s lidmi z chudších poměrů. A že během nějaké doby zaznamenal, že různí lidé s různým zázemím jinak používají jazyk spojený s prožíváním času. že někdo hodně mluví o tom, co bude a jak plánuje a aby něco měl, tak teď něco dělá, nebo aby něco se mu nedělo, tak teď něco preventivně dělá. Někdo jiný používal slova jako momentální pocity, já to tak cítím, chci, nechci, chci, aby mi bylo dobře, chci pohodu, chci klid, hodně mluví o tom tady a teď a tak si říkal, zatím něco bude. A protože Filip Zimbardo je neuvěřitelný v tom vyčeníchat dobrou příležitost pro výzkum, má na to neuvěřitelný smysl, tak se do toho ponořil a za 10 let přišel s konceptem, který už ověřilo 150 výzkumníků po celém světě ze 40 zemí a ukazuje se, že je nesmírně validní, že je opravdu platný.
Takže já, pokud bych chtěla vědět, jaká je moje charakteristika, tak si udělám nějaký dotazník a ten mi uvede, jaké výsledky. Jakou formu ty výsledky budou mít?
Z těch výsledků vypadne 5 čísel a těch 5 čísel nebo výsledků srovnám s nějakým standardizovaným skóre toho, jak vypadá v uvozovkách ideální nebo balancovaná časová perspektiva. A tím, jak moc daleko nebo blízko té ideální časové perspektivě jsem na jednotlivých osách, tak můžu zjistit, kde mě tlačí bota, k čemu mám tendenci ve stresu, po čem prvním šáhnu, na čem bych mohl nebo lomeno chtěl pracovat.
Takže to implikuje to, že existuje nějaká ideální časová perspektiva. Je to tak?
Je to trošku provokativní myšlenka, ale sami autoři v té knížce, ve které popsali ten koncept, knížce z roku 99, Time Paradox, naznačují něco jako ideální vyrovnanou časovou perspektivu a vychází právě z těch velkých dat, na kterých byly ty výzkumy dělané a odkazují na lidi, kteří v praxi projevují ty znaky kvalitního života, kde ze všech těch zdravých perspektiv umí čerpat maximum síly pro svůj život. Takže je to vlastně odvozené nejenom výzkumem, ale i potom praktickou aplikací.
Pro mě je nejdůležitější to kreativní přizpůsobení nebo flexibilita, protože ve chvíli, kdy jsme moc v jedné z těch perspektiv, jsme třeba moc zaměření na minulost, tak to, co uděláme s naším vztahem se světem, je to, že se nepřizpůsobujeme prostředí, nereagujeme adekvátně na tu konkrétní situaci, ale stereotypně vnímáme jenom nějaké aspekty a vlastně to nejsmutnější ve chvíli, kdy jsme stereotypní, je, že zúžíme celou tu bohatost světa na výhřez tak, aby odpovídal tomu našemu přesvědčení a té naší perspektivě.
Dá se to vlastně zjednodušit tak, že když někdo zamrzne v minulosti a zamrzne tam trošku, tak ta neřest s tím spojená může být věčný brbla, stěžovatel nebo někdo, kdo nedokáže pustit tu minulost. Často to jsou lidi, kteří prožili něco těžkého a pořád jim to před očima visí jako takový černý závoj a nemůžou vidět, že je venku krásně, když mají ten hadr před očima. Když je to zamrznutí větší než jenom úroveň neřesti, tak jsou z toho potom regulární diagnózy deprese, posttraumatická stresová porucha. Zkrátka moje minulost mě dominuje. Nedokážu řídit svůj život, řídí mě moje minulost. Když se podíváme na přítomnost a někdo v té perspektivě bydlí víc než v jiných perspektivách, tak neřest s tím spojená je věčné dítě. Výplatu utratím první týden, mama hotel, samé večírky, samé radosti, žádné strasti. Když to přeženu, už to není jenom zaseknutí na úrovni neřesti, ale je to diagnóza, tak to jsou všechny závislosti. Na alkoholu, na drogách, na čokoládě, na sexu. A ten člověk zaseknutý v přítomnosti je prostě dominovaný tím, že chce mít maximum potěšení a minimum strasti teď. A ti lidé jsou fascinující tím, že žijí v časové bublině plus minus 3 týdny a cokoliv, co se stalo před 3 týdny, restart, už nevím. A cokoliv, co bude za 3 týdny, tam je mlha a Krakonošovo, tam už nevidím. A ta bublina se posouvá s nimi, jak jdou časem. Takže si představte lidi kolem sebe, kteří jsou buď na něčem závislí, anebo je vnímáme, jako že žijí tady a teď. A ono je těžké je obvinovat, když se zkusíte vcítit do toho, jak vypadá jejich časová osa. Ona zkrátka není roztažená dostatečně dopředu a dozadu. Ona je to opravdu taková koulička. A obrovské téma, které z toho vyplývá do naší společnosti, je, jak s takovými lidmi pracovat, protože když na ně naroubováváme systém vzdělání nebo přemýšlení, který vytvořili lidé, kteří mají tu časovou perspektivu roztaženou od minulosti do budoucnosti, tak si nikdy neporozumí.
Jak to mají lidé, kteří jsou zaseknutí v budoucnosti?
Nejčastěji se to asi projeví tak, že tvoří, my tomu říkáme, až paky, až se něco stane, tak budu spokojený, až dostuduju školu, až budu mít diplom, až najdu první práci, až budu mít byt, až budu mít hypotéku, a neustále odkládají to potěšení a v rámci toho odkládání potěšení nikdy nebo málo kdy zažijou uspokojení nebo radost, protože ho vždycky odloží do budoucnosti.
V praxi si to můžete představit tak, že když je někdo mírně zaseknutý v budoucnosti, tak ta neřest je suchar. On vlastně všechno dělá, jak má. Vstává, čistí si zuby, učí se angličtinu, chodí běhat, v práci chodí všude na čas. Je to všechno dobrý, ale na dovolenou s ním jet nechcete, protože s ním prostě není prča. Když se to zaseknutí vychýlí na úroveň diagnózy, tak to jsou typicky úzkostné potíže, anebo taky syndrom vyhoření, protože to odříkání potěšení za účelem dosažení velkých cílů může být v práci nekonečné. Takže já jsem dobrý ve vybíjení svých baterek, ale neumím je dobíjet.
No a čím teda ta naše časová perspektiva je daná? Je to výchovou, je to společností, ve které jsme, je to nějakým způsobem dané geneticky? Co to všechno ovlivňuje, to, jakým způsobem se stavíme k té naší časové přímce životní?
V rámci té teorie je to popsáno velmi obecně, protože když bychom se ponořili do výzkumů spojených s tím, jak je formován člověk, tak se ponoříme do nekonečně hlubokého tunelu a s každým novým výzkumem přicházíme na nová data. Co to znamená, že je to vrozené? Co znamená, že je to vrozené, protože do našeho genofondu se propisují i zkušenosti našich generací, takže my můžeme klidně říct, ano, částečně je to vrozené, rozhodně je to do velké míry dáno socializací tím, jaké vzory jsme odkoukávali, jaké perspektivy měli naši rodiče, ale pokud jste vyrůstali v křesťanské rodině na venkově s nějakými časovými vzorci, ideálně někde na jihu, kde jsou 3 úrody ročně, tak po generace se vám vtiskovalo určité chování a spíše budete přítomní hedonisti nebo fatalisti. Kdežto když vyrůstáte v protestantské rodině ve Švédsku nebo v Holandsku, kde je 1 úroda ročně a když si věci dobře nenaplánujete, tak se to asi úplně nepovede s tou obživou, tak se vám po generace spíš formuje a kultivuje větší vychýlení.
Zároveň jsou nějaká témata, která s tím vysoce korelují. Jedním z nich je vzdělání. Pokud se nekoukneme na vzdělání čistě obsahově, ale jako na proces, tak je to dlouhodobý proces odkládání potěšení. Teď se něco učím, abych potom něco uměl. A sport dělá to samé procesně. Teď se něco učím. Hraní na hudební nástroj dělá to samé. Jsou všechno ty rekvizity, které spíš říkají, že moje časová perspektiva bude zaměřená na budoucnost. Další jsou být mladý dospělý nebo ve středním věku, protestant nebo žid, a žiju ve stabilní rodině, ve stabilním státu, ve stabilním prostředí, spíše na sever nebo v mírném pásmu na zeměkouli. Používám technologie, mám modelové role v orientaci na budoucnost, anebo jsem se uzdravil po dětské nemoci.
No a je to změnitelné, pokud já nějak přistupuju ke své minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, tak můžu to třeba i s pomocí psychologů změnit, aby se mi to promítalo do toho života lépe?
Pokud věříme v to, že lidé jsou formovatelní a můžou se měnit, což je nějaká základní premisa, kde už se s některými zadrhneme, už u tohoto, tak potom ano. Sám Zimbardo říká, je to mix toho, co máme vrozené, socializované a pro co se rozhodujeme. Jenomže ta část, kde to můžeme změnit, začíná až tehdy, když víme, co se nám děje. A proto už jenom povědomí o tom, jakou mám časovou perspektivu, je vlastně základní bod, ze kterého můžu vyjít. Protože když se podívám na ten profil, který mi vyjde v tom dotazníku a vidím, kde jsem zaseknutá, tak je to cesta pro to, abych si mohla zjistit, jaké kroky můžu na denní bázi v mikroskopických krocích podnikat, abych si tu svou časovou perspektivu překalibrovala a během 2, 3, možná 5 let vyrovnala. A to je možné a věnuje se tomu řada výzkumníků, kteří to monitorují. Je to celé to téma vyrovnané časové perspektivy, ke které lidi směřují.
A z vaší zkušenosti, podařilo se to vašim klientům dostat se někam jinam z toho výchozího bodu do kýženějšího bodu?
Já kdybych nevěřil, že se jako lidi můžeme měnit, tak nedělám svoji práci. Jsme spolu vedli skupinu, která byla zaměřená na práci s časovou perspektivou, běžela 5 roku a to, co jsme si ověřili testem, bylo, že účastníkům ten posun k vyrovnané časové perspektivě snížil depresivitu a úzkost.
Bavíme se tady celou dobu o čase a právě uplynulých několik týdnů s tím časem, řekněme, symbolicky zamávalo, protože tím, jak se změnily podmínky, ve kterých žijeme, tak se i změnilo to, jak vůbec vnímáme den, kolikátého je a podobně. Pozorovali jste kolem sebe nějaké zajímavé fenomény, které by se daly interpretovat skrz tu časovou perspektivu?
To, co vidím, že se děje, je, že se ten životní prostor zahustil. Tématy emocí je zkrátka stlačenější a ve spoustě lidí to vyvolává vyšší úzkost a většinou v takovém případě šáhneme po prvním zvládacím mechanismu, který máme, což často bývá ta časová perspektiva, kde jsme nějak zaseknutí nebo kde se cítíme nejlépe. A pokud máme v jedné domácnosti lidi s odlišnou časovou perspektivou, tak můžeme vidět větší konflikty v rámci toho zaměření na minulost, budoucnost, přítomnost. Taky jsme si všimli, že můžeme vlastně ty zvládací mechanismy rozdělit podle časové perspektivy. Je to vidět v tom, že část lidí začala víc vzpomínat na minulost, vytahují staré fotky, recepty, knihy, co četli, vzpomínají na to dobré, připomínají si dobrou minulost a to je jejich způsob, jak to přežít. Pak byla část lidí, která říká, ne, zůstaneme v přítomnosti, přítomný okamžik, užijem si to, nikam nebudem makat, teď je čas pro naši přítomnost. A pak byla část lidí, která říká, teď je ten čas zamakat, udělat strukturu, pracovat, naučit se nový jazyk, sportovat. A zároveň došlo k hodně silnému vymezení mezi těmito skupinami, kdy právě ta skupina zaměřená na budoucnost říká, teď musíme makat a vy ostatní jste v uvozovkách líní. Skupina zaměřená na přítomnost říká, no, vy jste to zase využili k nějakému výkonu a dochází k spoustě neporozumění.
Stačí mrknout na Facebook a uvidíte některé drobné projevy. Možná někteří posluchači zaznamenali před několika týdny takovou tu výzvu, aby lidi sdíleli svoje fotky černobílé nebo fotky z dětství a z mládí a nebyl u toho nějaký zvláštní důvod, jenom jmenuju tyhle svoje tři kamarády, nasdílejte fotky a jelo to jako vlna Facebookem. O týden později jsem zaznamenala takové hravé hedonistické hříčky typu vemte první písmeno z vašeho jména a nasdílejte město, moře, kuře, stavení, jídlo, oblečení a část lidského těla. Když to pozoruju, tak se ve mně ten člověk věnující se časové perspektivě úplně tetelí, protože vidí, jak lidi, kteří nemůžou teď moc přemýšlet o budoucnosti, protože ten prostor je stlačený i obavami a nejistotou, tak utíkají buď do pozitivní minulosti, to jsou všechny ty sentimentální věci, anebo do té hravosti, do toho dítěte. A tady to sdílení hloupůstek a laškování je vlastně fajn, protože je to ta regenerativní hedonistická přítomnost, ale u některých je to horší, protože šahají právě k těm návykovým látkám. A protože pracuji velmi často ve firmách, tak se dozvídám, že někteří personalisté už se modlí, aby byli zase lidi zpátky ve firmách, nebo se jim manažeři doma přepnou do módu alkoholik, protože to nemůžou vydržet a chodí třeba na videohovory na pití. Takže i to je způsob zvládání přítomným hedonismem.
Posloucháte Studio Leonardo s terapeuty Beatou Holou a Ondřejem Ženkou, kteří se zabývají teorií časové perspektivy od amerického psychologa Filipa Zimbarda. A touto optikou se díváme také na to, jak lidé reagovali na krizovou situaci, kterou přinesly uplynulé týdny. Pokračuje Beata Hola.
V krizové nebo nestabilní situaci každý reagujeme jinak a šaháme k tomu, co máme hodně hluboko zažité a zažrané. Proto když vidím nějaké obecné modely, které ukazují, jak v krizi lidé reagují, že nejdřív přijde strach, pak úzkost, pak apatie, pak něco. Na těch modelech něco je, akorát když se znovu a znovu validují, tak se ukazuje, že ty fáze u různých lidí nastupují různě, něco přeskočí, do něčeho se vrátí. A jeden z vlivů může být právě časová perspektiva. Když se dostanu na tenký led a nejistou půdu, tak se prostě vracím do té mojí dominantní. A proto je těžko zkoumat nějaký univerzální model, jak lidé reagují. A to je i něco, co říkám manažerům, když přijde nejistá doba. To, o co se musíte opřít, je znalost svých lidí, protože každý je jiný a každý něco jiného potřebuje. A možná není špatný znát i časovou perspektivu. Někdo potřebuje humor, aby to zvládl, a někdo jiný potřebuje opřít se o to, že už v minulosti takové situace zvládl nebo obdobné situace, ať se tady o to opře a nasosne si z toho tu energii, než se vody uklidní.
Věřím, že posluchači, kteří nás poslouchají, tak by byli určitě zvědaví, jak to mají ve svém vlastním případě. Existují nějaké volně dostupné nástroje, jak tedy se sám nějakým způsobem zaškatulkovat do toho, zdali jsem přítomný hedonista, nebo mám negativní postoj ke své minulosti, teda nad rámec toho, že to třeba můžu tušit na základě toho, jak sama sebe znám.
Ačkoliv nejsme úplně jeden z největších států, tak co se týče časové perspektivy, tak u nás byl provedený velmi dobrý, slušný výzkum na toto téma. Věnují se mu Martina Klicperová a Kateřina Lukavská z Akademie věd. A právě díky nim máme českou standardizaci Zimbardova dotazníku časové perspektivy, kterou jsme s Ondrou zpřístupnili na webu časováperspektiva.cz a každý, kdokoliv si to bezplatně může vyplnit a uvidí tam jednak ta čísla, která mu vyjdou, ten profil jeho časové perspektivy a obecné vysvětlení, co to znamená, když je toho moc a když je toho málo. Součástí toho webu už není samozřejmě intervence na míru, ale to obecné pochopení, jaký je můj profil a co to znamená, je tam k dispozici.
Zaznělo tady, že se dá tu optikou časové perspektivy nahlížet i na organizace, případně i na skupiny lidí vyčleněných nějakým způsobem geograficky, tak toho se chytnu a poprosila bych vás, jestli na závěr můžeme zkusit uzavřít to téma tím, že si diagnostikujeme naši českou společnost v rámci časové perspektivy.
My to nemusíme dělat, protože ten výzkum už je hotový a Česká republika má typicky větší zaměření na minulost a zároveň na budoucnost. To, co nám více chybí, je ta schopnost hedonistického nebo užívání hedonistického prožívání přítomnosti toho užívání si.
Velká část občanů, nedá se říct, že všichni, ale velká skupina je zároveň zaseknutá v pozitivní minulosti. To znamená, že věří, že byly doby, kdy bylo lépe a do těchto dob ve svých myšlenkách utíkají. Ať už je to komunismus, první republika, doba Karla IV. Nebo možná ještě dál do minulosti. Dokonce někteří mladí lidé utíkají i do zlatých devadesátek, kdy každé semínko biznisu, které jste zaseli, se podařilo a dneska už to nejde.
Na tom krásně můžeme vidět, že nejde o obsah, ale o proces. Je to procesní věc, že zkrátka vezmu jakoukoliv historickou dobu a řeknu, tam už bylo líp, dneska je to horší, protože kdysi v minulosti bylo líp a je jedno, jakým obsahem to naplním.
Já jsem jela asi před půl rokem s taxikářem, o ničem jsme se bavili a on mi říká, komunisti, volil jsem je, ale už je volit nebudu. A já jsem se optala, no a co to pro vás znamená? No, měli jsme zůstat Rakousko-Uhersko, tam bylo líp. Já jsem se mohla urvat smíchy, protože jsem říkala, zarámovat, tohle je prostě zaseknutí v pozitivní minulosti. Zaseknutí v budoucnosti znamená, že makáme, aby jsme se my nebo naši děti měli líp. To znamená, odříkáme si malé prožitky přítomnosti a spokojenosti, aby jednou nám nebo našim dětem bylo lépe. Když tohle řeknu, že většina Čechů je zaseknutá v pozitivní minulosti a v budoucnosti, vždycky se na workshopech najde pár lidí, kteří protestují a říkají, to není pravda. My vypijeme nejvíc piva na hlavu na světě. My paříme jak šílení. Prodáváme hrozně moc knih, multikina, prostě pořád plná. Jenomže přítomný hedonismus ve své podstatě znamená, že když děláte aktivitu, která je prožitková, tak jste hlavou tam, kde jste tělem a plně se soustředíte na to, co děláte a ta aktivita vás regeneruje. Představte si běžného návštěvníka hospody, který z ní odejde v podroušeném stavu, jestli to je opravdový hedonismus, jestli spíš neodchází trošku v depresi nebo trošku úzkostný, protože celou dobu se bavilo politice, nadával a bylo to spíš fatalistické okénko, jak já nic nezmůžu, protože všichni ti kolem jsou marní. A jestli když jdu do kina a u toho přemýšlím, jestli jsem dala prát prádlo a jestli mám vytažený rozmražený vepřový na zítřek a pak nevím, co se v půlce filmu dělo, jestli to bylo opravdu hedonismus. Myslím si, že kus Čechů opravdu neumí dobíjet svoje baterky a užívat si krásy života. A když bychom tohle dokázali kultivovat a celkově pracovat na vyrovnanosti naší časové perspektivy, možná nám bude líp vevnitř, i když tam venku zas tak líp nebude.
Pozitivní pro mě je, že zaměření na minulost potřebujeme pro práci s vděčností a zaměření na budoucnost pro práci s nadějí, takže to s námi nevypadá tak špatně.
A to je krásná tečka za dnešním povídáním o teorii časové perspektivy Filipa Zimbarda. Moc děkuji oběma hostům za to, že přijali pozvání o časové perspektivě pohovořit pro Český rozhlas Plus, takže moc děkuji Bátě Holé a Ondrovi Ženkovi, že nás s tady touto teorií seznámili. Děkuji.
Naslyšenou.
Rado se stalo.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.